Сёння падчас святой імшы ў мінскай архікатэдры апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроцці уручыў старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі біскупу Аляксандру Кашкевічу ліст дзяржаўнага сакратара яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынала Тарчызіо Бертоне, у якім адзначаецца, што іерарх італьянскага паходжання прызначаны прадстаўніком святога айца ў касцёле ў Беларусі.
Non soltanto quella di un diplomatico che difende la Chiesa cattolica.
Я не толькі дыпламат, які бароніць каталіцкі касцёл перад свецкімі ўладамі, але біскуп, які робіць рэальнай прысутнасць святога айца на гэтай зямлі ў гэтым касцёле. Таму я не з'яўляюся іконай, якую неабходна ўшаноўваць, і кветкай, якая дае цудоўны водар. Я такі ж біскуп, як і вы, які мае хвалюючую і пачэсную місію прадстаўляць паміж вамі главу калегіі біскупаў.
Арцыбіскуп Гуджэроцці прыбыў у Беларусь 10 кастрычніка. За час свайго кароткага прабывання ў краіне ён наведаў рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр дзіцячай анкалогіі і гематалогіі і дзіцячы сацыяльна-рэабілітацыйны цэнтр Святога Лукі, дзе сустрэўся з хворымі дзецьмі, медыцынскім персаналам і супрацоўнікамі каталіцкіх дабрачынных арганізацый. 16 кастрычніка новапрызначаны апостальскі нунцый наведаў нацыянальны санктуарый у Буцлаве. Дыпламатычная місія арцыбіскупа Гуджэроцці пачнецца ад моманту уручэння даверчых грамат прэзідэнту Беларусі.